Adabiy jamoatchilik O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda hamisha muhim o'rin tutib kelgan. Karimov davrida shakllangan 25 yillik avtoritar tuzumning ashaddiy tanqidchilari ham bu tuzumga haddan ortiq olqishlar yog'dirgan ham asosan o'zbek adabiy jamoatchiligi vakillari edi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev bir guruh shoir va yozuvchilar bilan dastlabki uchrashuvini o'tkazgan. Jamoatchilik vakillarida yozuvchilarning yana davlat rahbariyatini madh etuvchi qatlamga aylanishidan xavotir kuchli.
Buni o'nda bo'lsam aytardim, mendan biroz ayb topadigan bo'lsang yoz, men hali bilmadim, kafillik beraman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentning shoir va yozuvchilar bilan o'tgan dastlabki uchrashuvi haqida ma'lumotlar oz, ammo o'zbek adabiy jamoatchiligining Mirziyoyevga aytadigan gaplari juda ko'pligi ta'kidlanmoqda. Mirziyoyevning bir guruh shoir va yozuvchilar bilan tashkil qilingan uchrashuvida asosan hukumatga, yozuvchilar uyushmasiga yaqin adiblar qatnashgan. Uchrashuv haqidagi ma'lumotga ko'ra, she'riyatga oshno ko'ngillar kam bo'lmasligini ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev shoirlar xiyobonida adabiy uchrashuvlarga mo'ljallangan majmua yaratilishi lozimligi haqida gapirgan. Bu Mirziyoyevning yozuvchilar bilan o'tgan ilk uchrashuvi. Ma'lumotlarga ko'ra, prezident adabiy jamoatchilik bilan kengaytirilgan tartibda uchrashuv ham rejalashtirmoqda. O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy muhit shakllanishida adabiy jamoatchilik muhim o'rin tutib kelgan. Karimovning 25 yillik tuzumining ashaddiy tanqidchilariga ham, bu tuzumni olqishlab kelganlarga ham asosan shoir va yozuvchilar yetakchilik qilishgan. Adabiy jamoatchilikdagi bu bo'linish Karimov davri tugashidan so'ng bugun ham mavjud. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev ulug'langan madhiyalar avjiga chiqmoqda. Tanqidchilar adabiy jamoatchilikka erkinlik qaytarilishi lozimligi haqida gapirishmoqda. Adabiyotshunos Baxtiyor Esabek Karimov tuzumining tanqidchilaridan biri bo'lgan. Mirziyoyevni adiblar bilan o'tgan uchrashuv haqida eshitgan, unda jamoatchilik muammolari ko'tarilganiga shubha qiladi.
Hammasidan ham oldingi bo'ladigan narsa hammaga, hamma soha olimlariga, bu ijtimoiy ham, gumanitar ham, haligi aniq fanlarga ham, shularni sohalariga, jumladan shoir yozuvchilarga, jurnalistlarga, o'qituvchilarga birinchi navbatda o'sha erkinlik kerak bo'ladi, demokratiya. Masalan, mendan so'ralsa, shuni aytgan bo'lardim, matbuot erkinligi, ayni paytda so'z, fikr erkinligi. Bor muammolarni ochiq gapirish imkoniyati berilsa, muammolarning sabablarini, o'shani kelib chiqishi haqida sani fikring nimadir, nima ish qilishimiz kerak deydigan savol berganda, unga berilgan javoblar uchun kishini ayblamasa, birovni, masalan deylik, birovni aybini yoki hukumatni tutayotgan yo'lini noto'g'ri tomonini ko'rsatganligi uchun masalan deylik, unga qamoq jazosi yoki ta'siq bo'lmasa, xo'p, yaxshi niyatdadir, yaxshi, men buni qarshi emasman. Masalan deylik, bir o'zi yonidagi apparatlari bilan yoki boshqa qilgan bilan deputatlarni ko'chaga qo'yib yuborgani bilan bir narsa bitmaydi, odamlarni orasiga kiritgani bilan. Qo'yib qo'ysin jurnalistlarga, masalan istagan rangdagi, masalan men buni o'nda bo'lsam aytardim, mendan biroz ayb topadigan bo'lsang yoz, men hali bilmadim, kafillik beraman,
dedi Baxtiyor Esabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Karimov ham hokimiyatining dastlabki yillarida yozuvchilar bilan muloqotga borgan. Keyinchalik bu muloqot keskin to'xtagan. Tanqidchilari tayziqqa olingan, olqishlaganlar siylangan.
Xuddi mana shu narsaning hidini ko'ryapti, chunki hali siyosiy mahbuslar ozod qilinib, matbuot erkin qilinib, muxolifat yig'ilishlar o'tkazishga hali ruxsat berilgani yo'q. Mana Mirziyoyev ruxsat bermadi. Masalan, muxolifat yig'ilishi mumkin. Muxolif fikrlaydigan ijodkorlar o'zlarini qanaqadir yig'ilishini o'tkaza olsin. Erkinlik berildi hech qanaqa. Istagan joyda, istagan mana Toshkentdagi bir bitta zalda muxolif fikrlovchi ijodkorlar o'z yig'ilishini o'tkazib, fikrlari menga aytsin. Men ruxsat berdim, demadi-ku masalan Mirziyoyev. O'shanaqa deb aytsa, yig'iladigan men yuzlarcha ijodkorni sizga sanab berishim mumkin. Muhokama agar erkinlik berilib, buni matbuot yoritadigan bo'lsa, shu yig'ilishda juda ko'p ijodkorlar o'shani qo'llab-quvvatlaydi va birdaniga yig'ilish o'tkazila boshlaydi. Faqat o'sha Mirziyoyev qo'llab-quvvatlash uchun bo'lsa ham yig'ilishadi. Ammo o'shandan ham qo'rqishyaptiki, o'shanga ham ruxsat yo'q. Yok, fakat işte Muhammed Ali Hayrettin Sultan'ın sevgen ya etrafındaki yolculukçuyla yıkılışı mümkün. Oturup işte daçalar verilgen, binaları var, bunlar ki pullar acıratılgen, bunlar kitabı devlet kitabından çıkardı, bunlar kitabı mecburen satılıp, bunlar ki verildi. Bana şunu 5-10 tane adam var. Yazıcılar paralel, yani çünkü karana karşı başka bir icadi teşkilatların payda bulup kalış imkanı var hazır. Mirziyev bunun göz yumuşu mümkün. Bunu katağın kımasızlık mümkün.
Dedi Safar Bekjon. Adabiyotshunoslarga ko'ra, bir paytlar siyosiy ijtimoiy muammolarni ko'tarish bilan ijtimoiy kuchga aylangan o'zbek adabiy jamoatchiligi so'nggi yillardagi turg'inlik davomida jamiyatdagi o'rnini yo'qotdi. Ijtimoiy hayotda bu nafaqat muammolarga befarqlikning kuchayishi, balki adabiyotga qiziqishning susayishi bilan ham kuzatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.